السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم انفعنا ما علمنا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صالة سلام متومي صلى الله عليه وآله وسلم سمبانبنا أهل زاكي نما صحابة زاكي ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. يقول العلامة سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. أنا سيما الإمام منوچوني سفيان الثوري رحمه الله تعالى سيجفتابو كوليتيب غونجوا أمبالو لليني سمبوا سانا كشيندا namna ambavyo nilivyoitibu nia yangu, makusudio ya kufanya kitu. Wania tu, kama wanavyofasiri wanaochuoni, ni irada tu fi'li ma, ni kutaka kufanya kitu fulani ambacho mtu anakuwa amekiazimia katika nafsi yake. Nimetanguliza maneno haya kwa sababu ya makani na nafasi ambayo tuko nayo. Tumekuja kupata fawaida, kukumbushana katika yale ambayo yanazungumzwa kila siku. Basi tumekuja hapa au nimefika hapa kwa ajili ya kufanya muradi ya mimi pamoja na nyinyi ndugu zangu, na kukumbushana na kuzinduana katika pale ambapo tumeghafilika. Na jambo la kwanza, kama nilivyotanguliza, ni kutengeneza nia zetu wakati wa kusikiliza kalima au hutuba au muhadhara. Jambo la kwanza ni kutengeneza nia, kwa sababu nia ndiyo ambayo inaweza kupambanua kati ya ibada na ada. Faniyatu hiya allati tumayizu baina al-adati wal-ibada, nia ndio ambayo inaweza kupambanua hiki kitu mtu anakifanya kama ni ada au kama ni ibada. Kwa hiyo tukiweka nia ya kweli ya dhati, tutahesabika tupo katika ibada, na hivyo tutapata malipo kwa ajili ya nia zetu. Katika muhadhara huu wa kina mama katika masjidi hii, Masjidi Zamzam, biaunillahi subhanahu wa ta'ala, tutazungumza maudhui inayosema min afati lisani. Min afati lisani, miongoni mwa maafa yanayosababishwa na ulimi. Kwa nini tunazungumzia swala hili au maafa ya ulimi? Kwa sababu kutengenea kwa mwanamke au mwanaume au mwanadamu kupo kunategemeana na kutengenea kwa ulimi wake. Kwa sababu viungo vinapoamka asubuhi vinausemesha ulimi. Ittaqillaha fina ya lisani. Mche Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yetu sisi, ewe ulimi. Fa in istaqamta istaqamna wa in iwajajta iwajajna. Ikiwa wewe ulimi utanyoka, utakuwa safi, utatengamaa, basi na sisi viungo vingine vyote vitatangamaa. Na ikiwa wewe ulimi utapinda na utapotoka, basi sisi viungo vingine tutapinda na tutapotoka. Kwa hiyo ulimi umekuwa kama vile ni engine, kunyoka kwake ndiko kunyoka kwa viungo vingine, na kupinda kwake ndiko kupinda kwa viungo vingine. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama, katika vitu ambavyo alivichukulia dhamana, mtu atakapoweza kuvihifadhi, basi Mtume sallallahu alaihi wasallama anamdhamini mtu huyo janna. Akasema alaihi salatu wasallam: man yadhmanu li ma baina lihiyataihi, yeyote atakayenidhaminia mimi, atakayenipa dhamana, dhamana ya kulinda kilichopo kati ya midomo yake miwili, wama baina fakhidhaihi adhmanu lahu aljanna. Akanipa dhamana ya kwanza hii ya kulinda kilichopo kati ya midomo yake miwili, nitamdhamini mtu huyo pepo. Mtume sala sallam anatoa bishara ya pepo kwa sababu ya mtu kudhamini ulimi wake, kwa maana ya kwamba laiti kama mtu anashindwa kuudhamini ulimi wake ni sababu ya kuangamia. Na wanasema halul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim, asilimia 80 na kitu ya madhambi yanatokana na ulimi wa mwanadamu. Asilimia 80 na kitu ya madhambi yanayofanya binadamu yanatokana na ulimi wake. Kwa hiyo ulimi kunyoka kwake ndiko kunyoka kwa mwanadamu, na kupinda kwake ndiko kupinda kwa mwanadamu. Ayuha nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala alipouliza watu wa motoni, atakapouliza siku ya kiyama baada ya kuingizwa katika sakar, ma salakakum fi sakar, lipi limekuingizeni nyinyi katika moto wa sakar? Wao wataja sababu. Sababu ya kwanza watasema qalu lam nakum minal musallin, sababu ya kwanza. Sababu ya pili watasema walam nakun nut'imul miskin, sababu ya pili. Ya tatu wa kunna nakhudhu ma'al kha'ibin, hii itakuwa ni sababu ya tatu ya kuingizwa motoni. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'ibin, ambapo al-Imam Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala akasema ay kunna natakallamu fi ma la na'lam, tulikuwa tukitumia ndimi zetu kuzungumza mambo tusiyoyajua. Tukikuta watu wanamsema mtu, wakitupa habari fulani kafanya hivi, atuchunguzi, tunasadikisha, na sisi tunatumia ndimi zetu kutia ya kwetu. Tukisikia watu wanazungumza kadha bila ya kuthibitisha, tunawakubalia, na sisi tunatumia ndimi zetu kutia ya kwetu. Anapokosea mwenzetu hatumpi nasaha, bali tunatumia ndimi zetu kusema ya kwetu. Tulikuwa tukimsaidia shetani dhidi ya ndugu zetu kwa ndimi zetu. Kwa hiyo hii ikawa ni sababu ya wao kuingizwa katika moto wa sakar. Katika sababu alizotaja, mojawapo ni hiyo, kwamba ulimi ukawa ndio sababu ya kuwaingiza katika moto wa jahannam. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia kitu ambacho kitawaingiza watu wengi sana motoni, akasema alfamu walfarji, kitu ambacho kitawaingiza watu wengi sana katika moto wa Allah. Akautaja ulimi, kadhalika akaitaja na tupu, akatanguliza na ulimi. Na ulama wanasema linapotangulizwa jambo katika dhikri, ima Allah anapolitanguliza jambo au mtume anapotanguliza jambo, basi lile la kwanza linakuwa ni baya zaidi kuliko linalofuatia. Kwa ndugu zangu katika imani, ningeomba kwa mujibu wa haya ambayo tumeyazungumza na kwa mujibu wa hadithi aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kadhalika pia ameitaja al-Imam al-Bukhari katika hadithi ya Abi Huraira, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillahi la yulqi laha balan, mja anaweza akazungumza jambo katika mambo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, alafu akawa yani hakulitilia maanani, amezungumza neno la kawaida jepesi limeshamtoka, basi Mtume anasema yarfa'uhu Allahu biha darajati, Allah atamnyanyua madaraja kupitia tamko lile alizungumza. Yeye mwenyewe alizungumza kawaida, lakini imemridhisha Allah, ikawa sababu ya kuinuliwa katika madaraja. Kisha anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhati Allah, na mja anaweza akazungumza jambo katika neno dogo tu ambalo limemchukiza Allah, la yulqi laha balan, akawa hana wala hajashtuka, hajalijali, amezungumza tu basi ni kawaida, lakini madhara yake anasema yahwi biha fi jahannam, ataporomoka kwa neno hilo katika moto wa jahannam. Hakuna neno la kawaida tu. Kwa hiyo neno unalozungumza inawezekana ikawa ni sababu ya kupata janna, kadhalika pia ni sababu ya kupata moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa maneno ambayo mtu anayazungumza alafu kisha hayajali, kama amezungumza anayaacha tu, siku zinakwenda na akiambiwa madhambi uliofanya leo, kama atayakumbuka hawezi kulikumbuka lile neno, lakini kumbe ndio sababu ya kumuingiza katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, huu ulikuwa ni ufunguzi wa maudhu yetu ambao tunataka tuizungumzie kuhusiana na afatu lisani, min afati lisani, miongoni mwa madhara ya ulimi. Wanawake wengi katika umma tulionao wanafeli katika kutunza na kuchunga ndimi zao. Ulamao wanataja afatu lisani nyingi sana. Al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika Al-Kabair ameeleza katika kitabu chake madhara mengi au madhambi mengi makubwa yanayotokana na ulimi wa mwanadamu. Dhambi la kwanza ambalo linatokana na ulimi wa mwanadamu, an-nutqu bishirki walkufri, wanaochona nataja ni mtu kutumia ulimi wake kuzungumza tamko lenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuzungumza tamko lenye kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la kwanza katika maafa ya ulimi. Anaweza Muislamu akatamka tamko ambalo kwa tamko lake likawa linamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, bali laweza tamko hilo shiriki yake ikawa ni ile yenye kumtoa katika Uislamu. Au anaweza akatamka tamko likawa ni lenye kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ukawa ukafiri huo ni ule ukafiri wenye kumtoa katika mila ya Uislamu, lakini yote ni kwa sababu ya ulimi wake. Baadhi ya mifano inayopiga ilmi ka duai ghairi Allah fima la yaqdiru alayhi ghairu Allah, kama vile kumuomba siyekuwa Allah. Mtu anatumia ulimi wake kumuomba siyekuwa Allah katika mambo ambayo hakuna kiumbe mwenye uwezo nayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walhalifi bighairi Allah, kadhalika pia kuapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anaweza kaapa kiapo ambacho anamwapia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au akamshirikisha Allah katika kiapo, kasema haki ya Mungu na mtume, mama yangu mzazi, msikiti wa Ijumaa uko mbele yangu, na viapo kama hivyo, msaafu vile, na wengine kwenye kuapo wanashikishwa misaafu, shika msaafu hapa, kuapa kwa asiyekuwa Allah. Wanadhiri li ghairi Allah, kadhalika pia kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna hadhihi shirkiyat yajibu hifdhul lisan anha, hizi shirki ni wajibu kuchunga ulimi kutokamana na mambo hayo. Kwa hiyo mtu anaweza akazungumza maneno akamkufuru Allah, akamtukana Allah, akamtukana mtume sallallahu alaihi wasallam, au akafanya istihizai katika dini ya Allah kupitia ulimi wake, ikawa ni sababu ya kuangamia na kutoka katika dini. Katika sura Tauba Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza tukio la watu waliotumia ndimi zao ikawa ni sababu ya kutoka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum, lau kama utawauliza, la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab, watakuambia kwamba sisi tulikuwa tuki nakhudhu wa nal'ab. Nakhudhu ni ile hali ya kuba story za vijiweni, yani watu wanapiga story kijiwe kisilale, huyu anazungumza lake, anazungumza lake, anazungumza lake. Al-khawdh fil kalam, ni mtu kuzungumza tu story nyingi, baadaye mnaondoka tushapiga story basi. Wanalabu kadhalika pia tulikuwa tukicheza, hatukuwa serious. Allah akamwambia mtume wake ama awaambie, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, waambie hamna kitu kingine cha kukifanyia mzaha, Allah na aya zake na mtume wake ndo mlikuwa mkivifanyia mzaha. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, msilete udhuru, hakika mmekufuru baada ya imani yenu, baada ya kuamini kwenu. Kwa tamko lao walilotamka ikawa ni sababu ya kukufuru na kutoka nje ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam aliwageukia wanawake katika hili, alisema katika hadithi, laysa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wati al-jahiliya. Jambo hili wanaume wanalifanya, lakini ghalibu zaidi ni wanawake. Wanapofuatwa na msiba, mathala ni mtu amefariki, ndugu yake, mumewe, mama yake, au mwanawe amefiwa na mtoto wake, wanawake wana kawaida ya kujipiga piga katika vifua, wengine kwa hasira wakichana nguo zao, wengine kwa hasira wakitamka maneno kwamba kwa nini wewe umekufa, kwa nini hukunisubiri, kwa nini kadha, kwa nini umeniacha, bora ningekufa mimi, na vitu kama hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi, laysa minna, si katika sisi, kwa maana laysa ala tariqati, huyu afuati njia yangu, man daraba al-hududa, yeyote anayefikwa na msiba, anayefikwa na tatizo, akajipiga katika mashavu yake au katika mwili wake au katika kifua chake kuonyesha ishara ya kwamba ameumia. Na ilitumika mashavu kwa sababu Waarabu walikuwa wakipiga mashavu, ima kwetu Tanzania huku na maeneo ya jirani watu wanapiga mapaja yao, mtu anapiga paja lake ishara ya kwamba ameumia sana na msiba ambao umetokea. Kisha akasema Mtume SAW, washaqqa aljuyuba, na akachana nguo zake kuonyesha kwamba ni ishara ya kwamba amekasirika na msiba uliomfika. Kadhalika akasema Mtume SAW, wadaa bidawatil jahiliya, na akawa ana wakati analalamika, anaita na kuzungumza maneno ya kijinga, kama vile kwa nini umekufa, kwa nini usingenisubiri, kwa nini ukuacha ninyonyeshe mtoto, kwa nini umeniacha peke yangu, yani kana kwamba anamlaumu yule aliyefariki, kwa nini ametangulia, yani kwa nini hakusubiri kitu fulani, kana kwamba mauti yalikuwa katika mkono wake, anaamua afe au asubiri. Haya ni maneno ambayo mtu anaweza kuzungumza akakufuru, ni maneno mabaya ambayo ulimi unaweza kutumika katika kuyasema maneno kama hayo. Na mwanamke wa sunni, mwanamke wa kisalafi, mwanamke muislamu anatakiwa ajiepushe na maneno kama hayo. Kadhalika maafa ya pili ya ulimi, an-nutqu bil bid'a, ni kuzungumza maneno ya bid'a katika dini. Yaani mwanamke akazungumza au mwanaume akazungumza au mtu akamlingania mwingine jambo ambalo halipo katika dini, haya ni katika maafa ya ulimi. Kadhikri aljamai, kama vile dhikri za pamoja baada ya swala, zile dhikri za pamoja baada ya swala, mmoja anasema subhanallah, mmoja pia anasema subhanallah, 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 ni dhikri za pamoja. Au zile dhikri za pamoja kama wanazofanya wale masufi wengine, kukohoa na mengineyo, ni mambo ambayo hayasijaja dalili kuthibitisha juu ya kufaa kwa mambo kama hayo. Wa da'wati ila albid'ah, na kadhalika pia kulinganiana katika mambo ya kizushi, watu wanalinganiana katika katika hafala mbalimbali, hafla mbalimbali za kibida. Mwanamke anampa wito mwanamke mwenzake kuhudhuria kwenye maulidi, au anampa wito mwanamke mwenzake kuhudhuria kwenye dua, amefiwa labda na baba yake siku ya tatu, kuna dua pale, basi anamwalika, njoo bwana, anatumia ulimi wake. Mwanamke kumwalika mwenzake kuhudhuria katika hitma, au pia kadhalika pia kutengeneza baadhi ya aghani na nyimbo ambazo zinafanana na dini ya Kiislamu, na mtu akatumia ndimi yake kupromoti nyimbo hizo kwamba huu ndio Uislamu, hii ndiyo dini, kama vile samai al-aghani, kusikiliza miziki na nyimbo zenye sura ya dini, wanaita kwamba ni nyimbo za Kiislamu na Uislamu hauna nyimbo. Kadhalika pia kuwalingania watu, kuwasikiliza halul bidah, watu wazushi na watu wa matamanio, yote ni ulimi unatumika katika kuelekea madhara kama haya. Zimekuja dalili za Mtume sallallahu alaihi wasallam zikitahadharisha na uzushi. Hadithi mbili ndio hadithi mashuhuri na maarufu. Ya kwanza ni iyyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Hadithi hii ni mashuhuri sana na ni maarufu sana, hadithi ya Jabir bin Abdullah, ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdathatil umur, na kutahadharisheni na mambo yenye kuzushwa, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila lenye kuzushwa ni uzushi, wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Na hadithi ya pili ambayo imekuja katika sigha mbili, sigha ya kwanza, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, na sigha ya pili, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Na sigha zote mbili makusudio yake, mwenye kufanya au kuzusha jambo ambalo halipo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi jambo hilo litakataliwa katika dini ya Allah, halitokubaliwa. Wapi watu wamepata dalili ya hitma na maulidi? Wapi watu wamepata dalili ya kushereheka na mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Wapi watu wamepata dalili ya kujaza simu zao nyimbo za Kiislamu, wanaziita kuwa ni nyimbo za Kiislamu zenye mabiti na vinanda na sauti za wanawake wakiimba katika nyimbo kama hizo? Yote haya ni katika mambo ambayo yanakuja kuharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yule mwenye kuzusha uzushi huu atakwenda kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mwenye kufanya uzushi huu atakwenda kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu haiondoki katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam chochote, au haizushwi katika bid'a yoyote, isipokuwa bid'a hiyo itaondosha sehemu ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa amma al-amru thalith al-ghiba, jambo la tatu katika mambo ambayo ni maafa ya ulimi ni al-ghiba, ni jambo la kusengenya, ni jambo la kumsema ndugu yako, kumsengenya ndugu yako, ima akiwepo katika hali ambayo yeye hasikii, au asipokuwepo na mazingira ambayo unamsema katika maneno ambayo ni mabovu. Taarifu ya al-ghiba imebainishwa katika hadithi ya Abu Ayyub Ibn Ayyub na Kutaiba, kadhalika pia wametaja katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, alipouliza maswahaba atadruna malghiba, hivi mnafahamu nini maana ya kusengenya? Mtu anapozungumza jambo la kusengenya, huwa mnaelewa maana yake nini? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, asaba wakasema Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi. Na khitabu hii ya kwamba Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi, kama anavyosema ahlul ilmi, ilikuwa inafaa kutamka tamko hili kipindi kile ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai. Alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam, hairuhusiwi kusema Allah na mtume wake ndiye wajuzi, inafaa kusema Allahu a'lam, bila kusema wa rasuluhu. Kwa hiyo Allah na mtume wake ndiye wajuzi zaidi. Ala mtume akawaambia nini maana ya ghiba? Dhikruka akhaka bima yakrahu. Ghiba, kusengenya, maana yake ni kumsema kwako ndugu yako kwa jambo ambalo lau kama atalisikia fulani kakusema hivi atachukia. Hiyo ndio maana ya ghiba, ni kule kumsema kwako ndugu yako jambo ambalo akilisikia atakasirika, atachukia. Hiyo ndiyo maana ya ghiba. Kuna mwingine anasema lakini sawa, lakini ninachokisema ni kweli anacho Mwingine anaweza kutoa hoja hiyo kwamba mimi simsengenyi, ni kweli kabisa ninachokisema. Kila akaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, afaraaita in kana fi akhi ma aqul, unaonaje ya Rasulullah ikiwa haya ninayosema ni kweli ndugu yangu anayo? Nasema mwizi ni kweli mwizi, mzinifu ni kweli mzinifu, ni kweli hizo dhambi anafanya. Je, nikisema yale ambayo anayo pia nimemsengenya? Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, in kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu, ikiwa anayo hayo unayoyasema sheria inakuhukumu umemsengenya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu, na ikiwa unayoyasema hana, basi utakuwa umemzulia, kwa umemsengenya na kumzulia. Kwa hiyo swala la kwamba unachokisema ni kweli anacho au hana, hili haliwezi kukuepusha katika dhambi ya usengenyaji, maadamu hicho unachokisema unamsema ndugu yako kwa dhambi ambalo hayupo, katika mazingira ambayo hayupo, na lau kama atalisikia itampelekea kuchukia hilo ambalo amelisikia, basi hapo sheria inakuhukumu ya kwamba itakuwa umeshamsengenya ndugu yako. Na kama unalozungumza ni uongo, unasema fulani ni mwizi na si mwizi, fulani amezini na hajazini, basi katika mazingira kama hayo utapata hukumu ya kumsengenya, kwa sababu umelisema jambo ambalo yeye hayupo na akilisikia atachukia. Na hukumu nyingine utapata ya kwamba umemzulia, kwa sababu unalosema yeye ndugu yako hana nalo kabisa. Kwa hii ndio maana ya kusengenya ambayo imetajwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Falghibatu muharrama, kusengenya kwa sura yoyote ni jambo lililoharamishwa katika sheria. Jambo limeharamishwa, ima utasengenya mara chache au utasengenya mara nyingi, maadamu umesengenya, basi dhambi hilo limeharamishwa katika sheria ya Kiislamu. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti kalimatan, akizungumzia maneno ya Aisha radhiyallahu anha annaha qalat, Aisha nasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, hasbuka min safiyati kadha wa kadha. Safia bwana, yani kuna jambo Safia amesema hivi. Safia ni moja katika wake za mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema hivi, amesema hivi. Qala ahadur ruwati taani qasira, alikuwa baadhi ya wapokezi walivyo wanasema alikuwa anakusudia ni maneno madogo madogo yale ambayo wanawake wanayazungumza, kwamba amesema hivi, amesema hivi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad qulti kalimatan, mtume akamwambia mkewe Aisha radhiyallahu anha, hakika wewe mke wangu umelizungumza tamko ambalo lau muzijati bima'il bahari lamazajatuhu, lau kama lingechanganywa na maji ya bahari lingeiharibu bahari. Tamko ulizungumza, lau kama lingechanganywa na maji ya bahari lingeharibu bahari. Bahari kawaida yake haichafuki, uchafu ukiingia unatupwa nje, lakini kwa tamko ulizungumza, lau kama linachanganywa kwa maji ya bahari, basi lingeiharibu bahari. Kuonesha kwamba tamko lozungumza dhidi ya mwenzako Safia ni tamko baya sana, na alikuwa akimsema mwenzake katika baadhi ya mambo madogo madogo sana, ambao ni kawaida sisi leo mtu anapokuwa na wake wawili, basi mke huyu atamshambulia mwenzake mbele za watu, au atamshambulia katika mazingira ambayo mke mwenzake hayupo, au kwa mumewe, anaweza kana mumewe akaanza kumsema mke mwenzake. Ni katika mambo ya hatari, yanapelekea madhara yake ni makubwa, kama tutakuja kuona huko mbele madhara ya maafa haya yote ya ulimi kwa pamoja. Tutataja baadhi ya madhara, hatuwezi kumaliza yote katika mhadhara wa leo. Katika sehemu mbili hadithi ya Abu Bakra, Mtume SAW anasema, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaykum haramun, damu zenu na mali zenu na heshima zenu. Heshima ni mtu kumchafua mwenzake kwa maneno. Ah, fulani mwizi, umemchafua heshima yake. Au kamtukana kwa tumia ulimi wako, kamvunjia heshima yake. Mambo haya juu yenu ni haramu. Ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Mtume akafananisha na vitu vitukufu sana. Yaumikum hadha, siku yenu hii ilikuwa ni yaumu Arafa. Fi baladikum hadha, katika mji wenu huu, mji wa Makka. Fi shahrikum hadha, katika mwezi wenu, mwezi wa Dhulhijja. Hivi ni vitu vitatu vitukufu sana, namna ilivyokuwa haramu kufanya maasi ya katika maeneo haya matatu, ndani ya mji wa Makka, ndani ya siku ya Arafa, ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Uharamu mkubwa ulivyokuwa katika masiku kama haya, pia uharamu huo unaendana na mtu kuharibu damu ya Muislamu wenzake, kuharibu heshima ya Muislamu wenzake, kadhalika pia kuchukua na kutapeli na kudhulumu mali ya Muislamu mwenzake. Ayuha nasu ibadallah. Kwa hiyo ulimi katika madhambi yake makubwa ni swala la Muislamu kumsengenya ndugu yake Muislamu au kumzulia ndugu yake Muislamu. Katika Sunan Tirmidhi hadithi ya Abdullah bin Umar anasema Mtume SAW alipanda katika mimbari siku moja, wanada bi sautin rafii, akanadi kwa sauti kali sana, akawaambia, ya maashara man amana bilisani, enyi kongamano, mkusanyiko wa watu ambao, man amana bilisani, yeyote katika nyinyi ambaye ameamini kwa ulimi wake, akiambiwa tamka imani yako, ulimi wake utatamka, kaannahu muslimun mu'minun azzahid, kana kwamba ni Muislamu, ni mu'min, ni mwenye zuhdi, yani maneno yake yanadhihirisha kwamba ni mtu wa imani. Walam yufdhil imanu ila qalbihi, hali ya kuwa imani haijafika katika moyo wake. La tu'dhul muslimin, msiwaudhi Waislamu, msiwaudhi Waislamu. Wala tattabi'u auratihim, na wala msizifuate aibu zao. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi almuslim, katika riwaya imekuja kwa jamu, katika riwaya imekuja kwa mufrad. Fa innahu, hakika yake, man tatabba'a aurata akhihi almuslim, yeyote mwenye kufuata, mwenye kupeleleza, mwenye kuchunguza aibu za ndugu yake Muislamu, tatabba'a Allahu auratahu, Allah na yeye atapeleleza aibu zake. Yaani wewe ukianza kawaida ya kupeleleza aibu za mwenzako, umefanya nini unataka uzijue ili ukaseme? Wanawake wanaita ubuyu, mtu anatafuta ubuyu anapeana kazi, tafuta ubuyu ukikutana wanapeana. Una kifua shosti? Kama unacho basi anakumwangia. anatafuta aibu za watu anazimwaga katika majlisi. Aibu zingine pia, mtu na mumewe ndani ya ndoa, mtu amesimuliwa, ameongwa ushauri, kama ameaminiwa, naye anazichukua zile aibu, anapeleka kwenye genge la wanawake wengi, anazimwaga kwa mashosti, anamwambia lakini jamani msinitaje. Wanawake wanafanya mambo haya, mambo ya hatari sana. Hazina unaojiwekea ni mbaya sana. Alafu mwanamke huyo muda wa swala ukifika atakwenda atasali, muda wa Ramadhani ukifika atafunga mwezi wa Ramadhani, lakini ulimi wake hawasalimiki waislamu wenzake, anafuatilia aibu za waislamu wenzake. Anasema Mtume sala salama, yeyote atakaye kuwa na hiyo tabia, na yeye ni binadamu anakosea, Allah atamfuatilia na yeye. Kisha akasema Mtume sala salama, waman tatabba Allahu auratahu, na yeyote ambaye Allah ataamua amfuatilie aibu zake, yafdhahu walau fi jawfi rahlihi, Allah atamfedhesha mtu huyo hata kama atakuwa ndani ya chumba chake, Allah atamfedhesha. Hata kama atajifungia ndani, fedheha yake itaibuka tu nje, atafedheka tu, kwa sababu amechukua jukumu na dhima ya kufuatilia aibu za watu. Hakuna binadamu asiyokosea. Utakapotumia ulimi wako kwa wasema watu, mshairi wanasema walinasi alsunun, na watu pia wana ndimi, wanaweza kukusema pia na wewe. Kwa ni bora zaidi Muislamu akajihifadhi asiwasengenye ndugu zake Waislamu. Zimeshuka ayati nyingi sana zikizungumzia katika surati Nuri suala la kutumia ulimi wako ukamtukana ndugu yako, ukamsengenya ndugu yako, ukamzulia ndugu yako, na ukamzushia mambo ambayo Muislamu mwenzako amejiepusha nayo. Adhabu yake hili jambo imetajwa katika hadithi, na wanachoona wanasema moja katika maana, ukiambiwa dhambi kubwa ni ipi, wanakuambia dhambi kubwa ni ile ambayo adhabu yake imeorodheshwa katika Qur'ani na Sunna, ndio inakuwa dhambi kubwa. Na dhambi ndogo ni ipi? Ni ile ambayo imetajwa tu dhambi na haijaorodheshwa adhabu yake kwenye Qur'ani na Sunna. Sasa dhambi hii ya kusengenya au kuzusha, Mtume sala salama ameitaja katika hadithi, hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anasema Mtume sala salama, lamma urijabi, akizungumzia safari ya Isra na Mi'raj, lamma urijabi, nilipopandishwa kupelekwa mbinguni, marartu biqaumin lahum adhfarun, nilipita katika kikundi cha watu, watu hao wana kucha ndefu, min nuhasin, kucha hizo zimetokana na shaba, yani si kucha za kawaida hizo kwamba unaweza ukazikata, la, ni kucha za shaba, yani zina asili ya chuma, yakhmushuna wujuhahum, watu hao wakawa wanaziparua nyuso zao, wasudurahum, na vifua vyao. Allah amewaseti hivyo, kila akiingiza kucha yake inaingia katika uso wake kisha anaiparua, inaingia katika kifua chake kisha anakiparua, wanaumia kwa hilo, lakini Allah ndiye aliwaseti hivyo, wanatamani kuacha na hawawezi. Na matukio kama haya yako mengi katika Qur'an, kwamba Allah anaeleza siku ya kiyama itakapokuwa, Allah anaweza akawaseti watu au akaseti vitu vikawa vinafanyika vina automatical, na mtu anatamani kuacha hawezi. Kama itakapokuwa pia ulimi utataja aibu, ulimi utasimama utazungumza, Allah atakwambia ulimi zungumza, ulimi utasema wewe umefanya kadha, umefanya kadha, umefanya kadha, umefanya kadha. Viungo vitaulumu, vitaulaumu ulimi, kwa nini wewe shahidta fi shahidta alaina, kwa nini umetoa ushahidi dhidi yetu? Ulimi utasemaje? Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in, ametusemesha Allah, tulikuwa hatuwezi kujizuia, Allah ndo katusemesha. Kwa hiyo mazingira kama hayo yapo. Sasa katika mazingira ambayo yameandaliwa siku ya kiyama, ni wale watu wenye kawaida ya kuwasema wenzao, ya kuwasengenya wenzao, au akakaa kikao ambacho mwenzao pia anasengenywa, watu kama hawa watawekwa, kucha zao zitakuwa ndefu zimetokana na shaba, kisha watajiparua nyuso zao na vifua vyao. Fakultu, Mtume anasema, nikasema kumwambia Jibril, man haulai ya Jibril, hawa ni kina nani wanaopata mateso ya namna hii ewe Jibril? Akasema Mtume, akasema Jibril, haulai alladhina yaakuluna luhuma nnasi wa yaqauna fi a'radihim, hawa ni watu ambao walikuwa wanakula nyama za watu. Naweza kusema kula nyama za watu ni nini? Allah anasema katika Qur'ani, ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maita fakarihtumuhu, hivi anapenda mmoja wenu alipozungumzia swala la wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, wala baadhi yenu wasiwasengenye wengine, wasiwaseme wengine wakawasengenya. Ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maita, hivi anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake aliyekufa? Kama hampendi hilo, fakarihtumuhu, basi chukieni kukusengenya. Kwa maana mtakaposengenya utakuwa umekula nyama ya ndugu yako aliyekufa. Kwa hiyo katika hadithi ikatajwa wazi, yaakuluna luhuma nnasi, walikuwa wakila nyama za watu, wakiwasengenya watu, wayakauna fi aradhihim, na wakizichafua heshima zao, wakiwachafua watu. Hii ndio adhabu waliopewa, na hadithi ni sahihi. Kwa hiyo hii ni moja katika mambo ambayo mwanamke wa Kiislamu anatakiwa ajichunge na suala la kuwasema wenzake, na suala la kuwasengenya wenzake, na suala la kuwazungumza wenzake katika mambo ambayo lau kama watayasikia yeye ndio aliyesema, basi bila shaka Waislamu wenzake au huyo aliyesemwa pia atachukia kwa hicho ambacho amesemwa nacho. Katika hadithi nyingine ambayo ulama wengine hawaitili nguvu sana, lakini Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema, man ightaba akhahu musliman yaati yawm alqiyama wa lisanuhu ma'qudun ila unuqi, yeyote atakemsengenya ndugu yake Muislamu, akamsengenya na akafa hakutubia, hakumwomba msamaha kwamba ndugu yangu nisamehe, kuna kosa nimekufanyia, hakumwomba msamaha ndugu yake, akafa katika hali hiyo, anasema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, yaati yawm alqiyama, huyu mtu atakuja siku ya kiyama, walisanuhu maqudun ila unuqi, na ulimi wake umevutwa, umefungwa katika shingo yake. Hii ndio hali atakayefuliwa nayo, kwa sababu yubathu kullu abdin ala ma mata alayhi, atafuliwa kila mtu kwa vile alivyokufa, kwa hadithi ya Jabir bin Abdullah, yubathu kullu abdin ala ma mata alayhi, faman mata muhriman yub'athu yawma alqiyamati mulabbiyan, aliyekufa amehirimia hija atafuliwa siku ya kiyama analita talbia labbaik allahumma labbaik, waman mata muskiran, na atakayekufa akiwa amelewa atafuliwa na pesuka akienda mbele za Allah huku akinuka pombe zake. Kadhalika anayekufa hali ya kuwa amewasengenya watu, ndiyo tabia yake, amewasema watu sana, basi huyu atafuliwa siku ya kiyama ulimi wake ukiwa umefungwa katika shingo yake. Hakuna atakayefungua ulimi huo isipokuwa Allah akiamua kumsamehe, au yule aliyemsengenya akiamua kumsamehe. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo mali ya mtu haitomnufaisha wala watoto hawatomnufaisha isipokuwa yule aliyekuja kwa Allah na moyo uliosalimika. Ayuha nasu ibadallah, madhambi haya ya kusengenya basi ni madhambi ambayo ni mabaya sana, ambayo ulama wanayataja ni katika madhambi ambayo itakuja mtu kumharibia mema yake siku ya kiyama, na mtu anaweza akaona sijili yake, daftari lake lina mema mengi, lakini mema moja hii ikapelekea mema yake kuwagaia wenzake. Dhambi la nne au maafa au afa la nne katika maafa ya ulimi ni annamima. Annamima ni ufitinishaji, fitna. Utaki kuona watu fulani wakiwa wamekaa pamoja, wanazungumza pamoja, unahitaji kuwafitinisha. Dhambi ambayo wametaja, imetajwa kwenye Qur'ani, ni sifa walizokuwa nazo washirikina wachawi. Yufarriquna baina almar'i wa zawjihi, wanamtofautisha au wanamtenganisha baina ya mtu na mkewe. Tayyib, dhambi hii annamima hiya naqlu kalami qaumin ila qaumin ala jihati alifsadi bainahum, kusengenya maana yake ni kunukuu maneno kutoka kwa watu hawa na maneno hayo kuyapeleka kwa watu wengine katika sura ya kuharibu baina yao, kuharibu umoja uliokuwa baina yao. Unanukuu maneno huku unapeleka kule, unanukuu kule unapeleka huku. Wewe bwana unache, wewe una baya na mtu, hawa wamegombana watajua wao, lakini wewe kazi yako ni kutoa maneno kwa huyu kupeleka kwa yule. Ukienda kwa yule ukikaa naye utatoa maneno kwa yule utaleta kwa huyu. Huku kunaitwa ni kufitinisha watu, ambapo huyu Mtume sallallahu alayhi wasallam amemtaja wazi kwamba huyu hana cha pepo. Akasema katika hadithi, la yadkhulul jannata qattatun, katika riwaya imekuja la yadkhulul jannata nammamun, hatoingia katika pepo mfitinishaji, haingii katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis ana kiti chake katika bahari, anawatuma wasaidizi wake waje katika ulimwengu wafanye kazi mbalimbali mbali. Atamletea habari, bwana, mimi nimemshawishi katika wanadamu mmoja wao amempiga mkewe. Ibilisi atampongeza, kisha atakuja mwingine atasema, mimi nimemshawishi katika wanadamu mmoja amekula mali ya ndugu yake. Ibilisi atampongeza, kisha atakuja mwingine atasema, mimi nimemshawishi mwanadamu fulani ameiba. Ibilisi atampongeza, kisha atakapokuja kusema mtu, mimi nimeweza kuwagombanisha watu wawili waliokuwa wanapatana, Ibilisi anasimama na kumpongeza zaidi huyu kuliko wale wengine, kuonesha kwamba ni dhambi ambalo Ibilisi al-la'in analipenda mno kuliko madhambi mengine, kwa sababu kupitia dhambi hili basi kuna uwezekano wa kuendelea kuwapoteza wale ambao wamekasirikiana au wale ambao wamenuniana, kwa sababu ya hali ya kutoa maneno huku kisha kuyapeleka katika sehemu nyingine. Ayuha nasu ibadallah, Mtume sala salama anataja katika hadithi ya al-muflis, hadithi maarufu, anawaambia masahaba, atadruna manil muflis, mnamjua ni nani aliyefilisika? Masahaba wakasema, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mataa, aliyefilisika kwetu sisi masahaba au kwa wanadamu kikawaida, tunajua mtu aliyefilisika ni mtu ambaye hana pesa, hana mali, hana biashara, yani hana fedha, ni maskini maskini tu, huyu ndo aliyefilisika. Mtume sallallahu alayhi wasallam, wao akajibu kibinadamu, Mtume akawaambia sasa kiutume, al-muflisu fi ummati, aliyefilisika katika umma wangu, man yaati yawm al-qiyamati bis-salati wazakati wasawmi wa fi riwayati walhajj, aliyefilisika katika umma wangu ni yule ambaye anakuja siku ya kiyama akiwa ana swala zilizokubalika, ameswali mashallah na sala zake zimekubalika, wazakati kadhalika pia alitoa zaka, na kama hakuwa na uwezo alitoa sadaka, aliwasaidia watu na sadaka zake zikawa zimekubalika, zimepokelewa, alizifanya kwa ikhlas, alifanya kwa ajili ya Allah. Wasaumi kadhalika, amefika kwetu sisi akiwa amefunga funga zilizokubalika, Ramadhani zake zimekubalika, na alikuwa anabidia kufunga saumu zake za sunna, pia tumezikubali. Haya mambo aliyokuja nayo yanatosha kumwingiza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika riwaya imekuja walhaji, amekuja na hija iliyokubalika. Kwa Mtume anasema alhajjul mabrur laysa lahu jazaa illa aljanna, hija iliyokubalika haina malipo zaidi ya pepo. Kwa amekuja na haji iliyokubalika, walakin yaati qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa dharaba hadha, anasema Mtume sala salama, lakini huyu pamoja na sala zake zimekubalika, pamoja na funga zake zimekubalika, pamoja na saumu zake zimekubalika, pamoja na haji zake zimekubalika, na matendo mengine kwa ziada, alisoma Qur'ani ikakubalika Qur'ani yake, alijistiri stara yake Allah akaikubali, kila jambo jema amelifanya na Allah amelikubali, lakini huyu anakuja siku ya kiyama, qad shatama hadha, alimtukana huyu, wa qadhafa hadha, na akamzulia huyu, akamsema vibaya huyu, wa akala mala hadha, akala mali ya huyu, duniani ameondoka, haya mambo ameyafanya, wala miyatubi, na hajatubia, amemsengenya huyu, amemtukana huyu, amemzulia huyu, amemfitinisha huyu, amempiga huyu, anakuja na hayo mambo. Mtume anasemaje? Fayu'khadhu hadha min hasanatihi fayu'ta hadha, kitakachofanyika aljazau min jinsi al-amali, malipo ni kwa kiwango cha kazi uliyofanya. Huyu ambaye umemsengenya wewe, mema yako wewe yatachukuliwa, atapewa yule uliyemsengenya kwa kiwango cha ulichomsengenya kwa kiwango fulani, basi mema yako kwa kiwango kile atapewa yule uliyemsengenya. Atakaa pembeni, atakuja yule uliyemzulia uongo, naye atakudai mbele ya Allah. Mema yako pia yatachukuliwa, atapewa yule uliyemzulia uongo. Kama uliozulia uongo watu 10, atakuja mmoja, wakisha wote 10 wanaangaliwa uliyowapiga kwa dhulma. Huyu umempiga kwa dhulma, mema yako utachukuliwa, atapewa huyu uliyompiga kwa dhulma. Huyu umemtukana, mema yako utachukuliwa, atapewa huyu uliyemtukana. Umekula mali ya huyu kwa batili, mema yako yatachukuliwa, watapewa hawa uliokula mali zao kwa batili. Maadamu matendo haya yalikuwa ni maisha yako, bila shaka umewasengenya wengi sana na wengine huwakumbuki. Bila shaka umewazulia wengi sana na wengine huwakumbuki, au huwezi kukutana nao tena kuanzia unasoma huko wewe mpaka leo. Bila shaka umekula mali za watu kwa dhulma nyingi sana. Ikiwa uliowasengenya, uliowafanyia maasiya, uliowadhulumu ni wengi, fa in faniyati hasanatuhu, ikiwa mema yako wewe yatakwisha kabla ya kuisha hao watu ambao umewasengenya, kabla ya kuisha watu uliowatukana, kabla ya kuisha watu uliowazulia, kabla ya kuisha watu uliowadanganya, kabla ya kuisha watu uliokula mali zao kwa batili, mema yako yameisha, washapewa watu yameisha. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fayu'khadhu min hasanatihi fayu'ta hadha, min sayiatihi fayu'ta hadha. Kitakachofanywa, anaitwa mwingine ambaye uliyemsengenya, mema yako yameshaisha, yanachukuliwa mabaya yake yule kwa kiwango cha ulivyomsengenya, unapewa wewe. Wa min sayiatihi fayu'ta hadha, atakuja mwingine uliyemzulia, yatachukuliwa mabaya yake, utapewa wewe. Thumma turiha finnari, kisha atatupwa katika moto wa Allah kwa sababu hana mema tena. Zile swala alizoswali zote ameshagawa, zile funga alizofunga zote ameshawapa aliyowasengenya, zile saumu alizofanya za sunna tatawu zote amewapa aliyewazulia, zile sadaka alizokuwa akitoa zote amewapa aliyokula mali zao kwa batil, kisha akabakia hana kitu. Wakabaki watu ambao aliwapiga, wakabaki watu ambao aliwatesa, wakabaki watu ambao alivunja heshima zao, bado hajawalipa na mema yake yameisha, basi maovu yao wale utapewa wewe, kisha utatupwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo maafa ya ulimi. Kupitia ulimi wako utachuma kheri, utafanya adhkari, na kupitia ulimi wako kheri hizo utakwenda kuwagaia watu siku ya kiyama, yauma la yamfa'u malun wala banun, siku ambayo haitomsaidia mtu mali yake wala watoto wake, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye amemjia Allah na moyo uliosalimika, moyo usiyokuwa na chuki na mtu, moyo uliosalimika na Waislamu wenzake. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, wakasalimika Waislamu wenzake kupitia ulimi wake na mkono wake, hakuwadhuru Waislamu wenzake kuwapiga, kadhalika pia ulimi wake haukuwa silaha ya kuwachamba, haukuwa silaha ya kuwakashfu, haukuwa silaha ya kuwasengenya Waislamu wenzake. Huyu atasalimika na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tabia hizi zimeenea mno sana sana kwa wanawake, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda katika safari ya Isra akawaambia, katika alipofika katika ibada, katika sala ya Idi, aliwaambia tasaddaqna fa inni raaitukunna akthara ahli jahannam, akawaambia tuweni sana sadaka, mimi nimewaona wengi sana nyinyi kuwa ni watu wa motoni kuliko wanaume. Katika hadithi nyingine Mtume anasema ittala'atul janna faraaitu akthara ahli hal fuqara wattala'atu an-nara faraaitu akthara ahliha an-nisa, nimeitazama pepo, nimeona wengi katika watu wa peponi ni mafakiri, na nimeitazama moto, nimeona wengi katika watu wa motoni ni wanawake, wanaongoza kuingia katika moto wa Allah. Katika mambo ambayo yanaoingiza wanawake wengi motoni, Mtume anasema aktharu ma yudkhilu an-nasa an-nara al-famu wal-farj,
kitu ambacho kitawaingiza watu wengi sana motoni. Cha kwanza Mtume akasema ulimi, na hapa ndipo wanawake walipofeli wa Kiislamu. Hawezi kukaa bila, mpaka wenyewe wanasema kumsengenya mtu na kumsema mtu, hizi ni tabia za kike. Yani wamejinasibishia tabia hizi kuwa ni za kwao. La, si tabia za kike, bali ni tabia za watu mafasik, ni tabia za watu waovu, si tabia za watu wema. Useme ni tabia za kike, sababu wanawake ndio wanafanya sana mambo kama haya, na ndio maana ulimi utawaingiza wanawake wengi sana katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukifika hapo, dalili ziko nyingi na mambo kuzungumza ni mengi, kwa sababu natokea mbali, taishia hapa. Allah akulipeni kila la kheri. Tuyafanye mawaidha haya kuwa ni sehemu ya kubadilisha mienendo yetu katika maisha, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwa pale tulipokosea. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.